สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับข้อความเชื่อของเราคาทอลิกนะครับสำหรับครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงคำสอนของคำว่าสหพันธ์นักบุญนะครับคำว่าสหพันธ์นักบุญเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในบทข้าพเจ้าเชื่อนะครับที่บอกไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อในพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์สากลสหพันธ์นักบุญคำว่าสหพันธ์นักบุญสำหรับเราชาวคาทอลิกนะครับก็คงจะคุ้นเคยสำหรับคนอื่นที่ยังไม่เคยได้รับฟังก็มีคำอาจจะแปลกหูสักนิดนึงสหพันธ์ก็คือการรวมตัวกันคำนี้ก็เปรียบเหมือนกับคำอื่นที่ใช้กันนะครับสหพันธ์การรวมกันของประเทศต่างๆขององค์กรต่างๆมารวมกันมาร่วมไม้ร่วมมือกันมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันนะครับส่วนคำว่านักบุญในความหมายของเราแคทอลิกเนี่ยก็หมายถึงคนที่รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญนั่นเองนะครับงั้นพวกเราเองแต่ละคนนะครับก็ถือว่าเป็นนักบุญด้วยยังไม่ต้องตายก็เป็นนักบุญแล้วนะครับดังนั้นคำว่าสหพันธ์นักบุญเมื่อรวมกันแล้วในข้อคำสอนของเราก็บอกว่าเป็นการรวมกันของบรรดาผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้วทุกๆคนนั่นก็คือเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรนั่นเองแต่สมาชิกของพระศาสนาจักรนั้นมิใช่จำกัดอยู่แค่เราที่อยู่ในโลกนี้มีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับยังรวมถึงบุคคลที่จากโลกนี้ไปแล้วหรือที่เราบอกว่าตายไปนะครับและเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็ยังมีโลกหลังความตายนั่นก็คือมีอยู่อีก3ที่ให้เลือกนะครับนอกจากโลกเหล่านี้นะครับนั่นก็คือถ้าเราทำดีเราก็ขึ้นสวรรค์มีความสุขอยู่กับพระเจ้าถ้าเรายังมีอะไรมีบาปมีความผิดอะไรที่ต้องชำระตนก็เรียกว่าอยู่ในไฟชำระและอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ทำบาปผิดมหันต์บาปหนักนะครับพวกนี้หลังจากโลกนี้ไปแล้วดวงวิญญาณต้องถูกลงโทษในนรกนะครับนั่นก็คือไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคำว่าสหพันธ์นักบุญหรือข้อคำสอนเรื่องสหพันธ์นักบุญนี้ถามว่าใครบ้างอยู่ในสหพันธ์นี้ก็มีอยู่3พวกด้วยกันหนึ่งก็คือพวกเราที่อยู่ในโลกนี้นะครับเป็นสมาชิกของสหพันธ์นักบุญแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ตายไปแล้วแต่ยังมีบาปบางประการที่ต้องชำระเราเรียกว่าดวงวิญญาณที่อยู่ในไฟชำระนี่ยังถือว่าอยู่ในสหพันธ์นักบุญเช่นเดียวกับเราและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่จากโลกนี้ไปและประสบผลสำเร็จแล้วก็คือได้อยู่ในสวรรค์ ได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้พบพระองค์แบบหน้าต่อหน้าอยู่ร่วมสุขกับพระองค์อย่างนิรันดรแล้วดังนั้นถ้าจะถามว่าสาพันธบุญประกอบด้วยใครบ้าง 1. พวกเรานะครับ 2. วิญญาณที่อยู่ในไฟชำระและ 3. วิญญาณที่อยู่ในสวรรค์ส่วนวิญญาณที่ต้องตกนรกนั้นเราก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในสาพันธ์อันนี้นะครับหลุดออกไปเลยนะครับดังนั้นคำว่าสาพันธบุญจะมีความหมายอะไรความหมายของคำว่าสาพันธ์เนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์มีความแนบแน่นกันนะครับในข้อคำสอนบอกว่าผู้ที่มีความเชื่อทุกคนเนี่ยรวมตัวกันเป็นกายเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราเองได้ติดตามคำสอนพระศาสนาจักรจะเห็นว่าความหมายของพระศาสนาจักรเนี่ยก็คือการที่บุคคลที่รับศีลล้างบาปแล้วมารวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเปรียบเหมือนกับเป็นพระกายของพระคริสต์เจ้าตรงนี้มีความหมายมากทีเดียวนะครับเราแต่ละคนเนี่ยมีความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนดุจร่างกายเดียวกันและไม่ใช่ร่างกายของคนธรรมดาเป็นร่างกายของพระคริสต์เจ้านะครับดังนั้นความผูกพันต่อกันและกันความสัมพันธ์ต่อกันและกันที่ใช้คำเปรียบที่ว่าเป็นร่างกายเดียวกันเนี่ยจึงทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับว่าหนึ่งเดียวเป็นอย่างไรดูอวัยวะของเรานะครับเรามีอวัยวะต่างๆมากมายหลายส่วนอวัยวะต่างๆเหล่านี้ก็ทำงานตามหน้าที่ของตนเองแต่ก็อยู่ในร่างกายเดียวกันนะครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคำว่าสหพันธ์นักบุญความเกี่ยวพันของพวกเราทุกๆคนเนี่ยเป็นดุจร่างกายเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนี้ร่างกายนะครับเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งเจ็บปวดหรือมีแผลนะครับโดนหนามตำบ้างอะไรบ้างแม้ว่าเราจะโดนหนามตำหรือเป็นแผลที่เท้านะครับแต่ทั้งร่างกายก็ไม่มีความสุขไปด้วยปลายนิ้วเราถูกหนามตำหน่อยหนามทิ่มหน่อยหนึ่งนะครับเราก็เจ็บไปทั้งหมดทั้งร่างกายฟันเราเนี่ยนะครับซี่เดียวเจ็บแต่มันก็ปวดร้าวมีผลไปทั่วร่างกายเลยนี่คือความผูกพันต่อกันและกันดังนั้นการที่เราเมื่อใครก็แล้วแต่รับศีลล้างบาปแล้วเราเป็นร่างกายเดียวกันเมื่อเป็นดังนี้คุณประโยชน์ต่างๆของเราที่เกิดขึ้นทุกๆคนก็มีส่วนร่วมกันด้วยนะครับและเป็นต้นกายเดียวกันโดยมีพระคริสต์เจ้าเป็นศีรษะเมื่อเป็นดังนี้แล้วเราเองก็มีสุขมีทุกข์ร่วมกันแต่ที่สำคัญมากก็คือคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นบุญกุศลที่เกิดขึ้นนั้นเราพลอยรับด้วยกันได้นะครับเพราะว่าเรานั้นเป็นร่างกายเดียวกันเมื่อเรามีองค์พระเจ้าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตของเราเราก็พลอยได้รับบุญกุศลได้รับบุญบารมีจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนี่คือประโยชน์ของการที่เราเข้ามาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรนะครับคราวนี้มาพูดถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยการกระทำของเราแต่ละคนเนี่ยมันก็มีผลต่อคนอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าอย่างที่ผมได้เปรียบเทียบนะครับถ้านิ้วเราเจ็บส่วนอื่นก็เจ็บไปด้วยถ้านิ้วเราดีปกติทุกอย่างก็ดีไปด้วยนี่คือความรู้สึกร่วมกันนะครับคราวนี้ในความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันและกันเนี่ยทำไมเราถึงมีความผูกพันต่อกันและกันเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยอะไรบ้างสำหรับเราชาวคริสต์คาทอลิกนะครับที่เรารับศีลล้างบาปแล้วเนี่ยเราเข้ามาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรหรือเข้ามาเป็นส่วนในอวัยวะของร่างกายเดียวกันแล้วนะครับเรามีความผูกพันกันด้วยสาเหตุใหญ่ๆ5ประการด้วยกันก็คือ 1. เรามีความเชื่อเดียวกันคือเชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระจิตเรามีหลักข้อความเชื่อที่เราสวดบทข้าพเจ้าเชื่อด้วยกันเชื่ออย่างเดียวกันนะครับเราไม่มีความแตกแยกในความเชื่อเชื่ออย่างเดียวกันเมื่อเราเชื่ออย่างเดียวกันคนที่เชื่ออย่างเดียวกันก็ผูกพันกันนะครับมีจิตอันผูกพันต่อกันและกันประการที่2เรามีศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวกันก็คือศีลศักดิ์สิทธิ์7ประการนะครับตั้งแต่ล้างบาปศีลอภัยบาปศีลมหาสนิทศีลกำลังศีล จิมคนไข้ศีลบวชศีลแต่งงานนะครับเราผูกพันกันด้วยศีลต่างศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้และเป็นต้นศีลล้างบาปเนี่ยศีลล้างบาปทำให้เรามาเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในกายเดียวกันนะครับและตอกย้ำด้วยศีลมหาสนิทเมื่อเรารับศีลมหาสนิทเรารับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาอยู่ในตัวของเราก็ยิ่งทำให้เรานั้นมีความสนิทสนมมีความผูกพันต่อกันและกันนะครับข้อประการที่3เรายังเกิดความสัมพันธ์กันในแง่ของการที่เรามีพระพรพิเศษที่พระเจ้าประทานให้เราแต่ละคนนั้นมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่การที่เรานั้นนำพระพรมาใช้ร่วมกันนั้นก็เกิดความผูกพันเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ประการที่4นั้นคือการที่เรามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหรือการบริหารที่ถือว่าทุกอย่างนั้นเป็นของกลางนะครับการบริจาคการช่วยเหลือกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความผูกพันกันและประการที่5ก็คือความรักเรามีความรักต่อกันและกันเรามีความเป็นพี่เป็นน้องกันดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงผูกพันนะครับหล่อหลอมพวกเราที่รับศีลล้างบาปแล้วให้เกิดความสนิทสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อเราผูกพันเป็นร่างกายเดียวกันอย่างนี้แล้วเราจึงมีความเชื่อมโยงต่อกันและกันคุณงามความดีของใครคนใดคนหนึ่งก็ส่งผลถึงทุกๆคนที่อยู่ในกายนี้ด้วยคุณงามความดีของเราที่แต่ละคนที่ทำไว้เนี่ยสะสมไว้เป็นกองทุนแห่งความดีนะครับหรือเป็นสมบัติฝ่ายจิตที่เตรียมไว้สำหรับสมาชิกทุกคนดังนั้นความดีของเรานะครับถึงแม้ว่าเราทำไปแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมเชยไม่ได้โล่ไม่ได้เหรียญนะครับแต่อย่างไรก็ตามความดีของเรานั้นได้ถูกบรรจุไว้ในกองทุนแห่งความดีหรือธนาคารแห่งความดีหรือสมบัติฝ่ายจิตซึ่งบรรดานักบุญต่างๆที่ได้เสียสละทำงานต่างๆก็สะสมบุญกุศลนี้ไว้และบุญกุศลต่างๆเหล่านี้ก็มีการเชื่อมโยงมีการถ่ายทอดถ่ายโอนมาให้แก่กันและกันนะครับอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าสมาชิกของสหพันธ์นักบุญเนี่ยประกอบด้วยบุคคล3ประเภทก็คือคนที่อยู่ในโลกนี้คนที่อยู่ในสวรรค์และคนที่กำลังชำระตนอยู่ทั้ง3เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันนะครับเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ในโลกนี้แต่เพียงพวกเราที่มีชีวิตเห็นได้เห็นตัวได้อยู่ในขณะนี้เท่านั้นแต่ยังมีดวงวิญญาณต่างๆของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอีกมากมายนะครับที่ยังเชื่อมโยงติดต่อกันและกันเราธรรมเนียมจึงมีอย่างนี้นะครับเพราะเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยยังคงผูกพันต่อกันและกันดังนั้นเราจึงมีพิธีกรรมที่เราคุ้นเคยก็คือพิธีกรรมสวดภาวนาให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วหรือบางครั้งเราก็ขอมิสซาใช่ไหมครับนั้นการสวดภาวนาให้กับผู้ล่วงลับก็ดีการขอมิสซาให้ก็ดีการทำความดีเป็นกุศลอุทิศให้กับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับก็ดีเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อความเชื่อนี้เมื่อเราเชื่อว่าเรามีความผูกพันบุคคลที่รับศีลล้างบาปแล้วมีความผูกพันต่อกันและกันและยังช่วยกันและกันได้นะครับแม้ว่าบุคคลต่างๆเหล่านั้นอาจจะตายก่อนหน้าเราไปนะครับเช่นตัวอย่างนะครับเราก่อนนอนแล้วก็สวดให้วิญญาณของผู้ที่อยู่ในไฟชำระซึ่งเป็นใครก็ไม่ทราบเราไม่ทราบนะครับว่าญาติของเราที่ตายไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะว่าเรื่องนี้ขึ้นกับพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นเราก็อุทิศตั้งจิตอธิษฐานภาวนาเพื่อวิญญาณของผู้ล่วงลับเพื่อจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นมิตรสนิทหรือเป็นคนที่เราไม่รู้จักมักคุ้นก็ได้เราอุทิศคำภาวนาเหล่านี้ให้เขาคำภาวนาอย่างนี้ก็จะไปถึงพวกคนเหล่านี้ดวงวิญญาณของเขาเหล่านี้ถ้าเขายังอยู่ในไฟชำระคำภาวนาของเราการขอมิสซาที่เราให้กับเขานั้นก็จะช่วยทำให้เขาได้รับการชำระและเพื่อพระเจ้าทรงเห็นสมควรแล้วเขาวิญญาณของเขานะจะได้ขึ้นสู่สวรรค์ไปรับความสุขอันนิรันดร นะครับไฟชำระนี้ไม่นิรันดร นะครับสวรรค์เนี่ยนิรันดร นะครับดังนั้นเราจึงมีธรรมเนียมการสวดภาวนาให้ผู้ล่วงลับและเป็นต้นแต่ละปีเราก็มีวันเสกประชานะครับ ในช่วงเทศกาลมหาพจน์เนี่ยก็มีการเสกประชามีการเยี่ยมป่าช้าเราควรจะไปนะครับผมอยากจะส่งเสริมเรื่องนี้และจริงๆแล้วบรรดาพ่อแม่เนี่ยพยายามพาลูกๆไปนะครับให้เห็นธรรมเนียมของเราชาวคริสต์คาทอลิกที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเราไม่ทำไว้เด็กรุ่นหลังจะไม่รู้นะครับและเมื่อเราจากโลกนี้ไปบางทีแกไม่รู้แกไม่ได้สวดภาวนาให้เราเลยเราไม่รู้จะให้ใครสวดให้นะครับดังนั้นถ้าเราฉลาดเราต้องเตรียมไว้นะครับสอนลูกสอนหลานของเราให้รู้จักสวดให้ผู้ล่วงลับนะครับและถ้าผู้ล่วงลับเนี่ยที่อยู่ในไฟชำระได้รับการชำระจนเรียบร้อยแล้วขึ้นสู่สวรรค์แล้วเขาก็เป็นนักบุญแท้จริงแล้วครับอยู่กับพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าดังนั้นเขาวิญญาณของเขาเหล่านั้นแทนที่เราจะช่วยเขาเขากลับช่วยเราดังนั้นการที่เราภาวนาให้ผู้ล่วงลับนั้นมีแต่ได้นะครับเราภาวนาให้กับคนอื่นเนี่ยดีจริงๆผมอยากจะเน้นเรื่องนี้นะครับเราต้องสวดภาวนาไม่ใช่เฉพาะสวดให้ตัวเราเท่านั้นนะครับสวดให้กับวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รับรางวัลนิรันดรในเมืองสวรรค์นะครับดังนั้นข้อคำสอนนี้จึงเป็นข้อคำสอนที่น่ารักทีเดียวและเป็นข้อคำสอนที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจนะครับอย่างแรกก็คือว่าความดีของเราไม่มีเสียสูญเสียไปไหนนะครับอย่านึกว่าทำดีไม่มีใครเห็นทำดียังมีผลนะครับเพราะความดีที่เราทำนั้นจะรวมกันเป็นสมบัติฝ่ายจิตนะครับเป็นกองทุนแห่งความดีซึ่งส่วนนี้แหละจะไปช่วยเวลาที่คนอื่นนั้นต้องการคำภาวนานะครับหรือขอคำภาวนาจากเรากองทุนตรงเนี้ยนะครับก็จะได้นำมาช่วยเหลือพวกดวงวิญญาณหรือบุคคลที่มีความต้องการนั้นนะครับดังนั้นทางข้อปฏิบัติของเราก็คือสวดภาวนานะครับสวดภาวนาให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วสวดเป็นประจำนะครับสวดทุกๆวันและสิ่งที่เราได้กระทำอย่างนี้นะครับจะเกิดคุณประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับบุคคลที่เราภาวนาให้เท่านั้นยังจะเกิดผลดีกับตัวของเราเองด้วยนะครับดังนั้นนี่คือข่าวดีนะครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากแคทอลิกนะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กฤตเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่นะครับสำหรับหัวข้อที่เรากำลังสนทนากันอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องพระศาสนาจักรและในข้อคำสอนเกี่ยวกับพระศาสนาจักรเนี่ยก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่สอนไว้ว่าพระแม่มารีอาทรงเป็นมารดาของพระศาสนาจักรเราคาทอลิกนั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาให้ความเคารพต่อพระแม่มารีอาอย่างมากทีเดียวดังจะเห็นได้ว่าตามวัดคาทอลิกเองโรงเรียนหรือตามบ้านหรือแม้กระทั่งตัวของเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพระรูปของพระแม่มารีอาอยู่ด้วยเสมอเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจเราให้เราคิดถึงแม่พระซึ่งเป็นเหมือนแม่ของเรานะครับก็เป็นความอบอุ่นดีนะครับคราวนี้จากคำสอนที่บอกว่าพระแม่มารีอาเนี่ยเป็นมารดาของพระศาสนาจักรก็คือเป็นแม่ของพระศาสนาจักรคำนี้หมายความว่าอย่างไรเหตุผลสำคัญที่เรานั้นมีความเคารพมีความศรัทธาต่อพระแม่มารีอามากนั้นก็คือว่าเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบทบาทของแม่พระนั้นแยกไม่ได้เลยจากองค์พระคริสต์เจ้านะครับถ้าเราดูชีวิตของพระแม่มารีอากับพระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาเจ้ามีแผนการให้พระเยซูเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์โดยผ่านทางพระแม่มารีอาและตลอดเวลาตั้งแต่พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในครรภ์ของพระแม่มารีอาฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยจนกระทั่งพระเยซูเจ้าถูกตรึงบนไม้กางเขนจะมีแม่พระอยู่เคียงข้างตลอดเราถือว่าความสนิทสนมต่อกันและกันการไปไหนไปด้วยของแม่ลูกคู่นี้เป็นที่น่าประทับใจจริงๆตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับผมพูดอย่างเนี้ยบรรดาคุณแม่ทั้งหลายก็คงจะเข้าใจนะครับการที่ต้องเลี้ยงลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งให้กำเนิดและที่สำคัญที่เชิงกางเขนนั้นระหว่างที่เดินทางแบกไม้กางเขนนั้นแม่พระก็อยู่เคียงข้างพระเยซูตลอดและก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งรับพระศพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นไปฝังไว้ในคูหาดังนั้นนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับความสนิทแนบแน่นระหว่างแม่พระกับพระเยซูดังนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทรงก่อตั้งพระศาสนาจักรหรือก่อตั้งกลุ่มคนผู้มีความเชื่อศรัทธานี้เราจึงถือว่าแม่พระนั้นเป็นแม่ของพระศาสนาจักรด้วยก็คือเป็นแม่ของบรรดากลุ่มชนที่มีความเชื่อต่อพระผู้เป็นเจ้าศรัทธาในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับและเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์เหตุการณ์ตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกันเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ก็มีแม่พระเนี่ยที่อยู่ร่วมกับบรรดาสาวกเราจะเห็นว่าแม่พระอยู่บนห้องชั้นบนกับบรรดาสาวกนะครับอยู่ที่นั่นร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมสวดภาวนากับบรรดาอัครสาวกทำให้เห็นว่าบทบาทของแม่พระนั้นอยู่เคียงข้างไม่ใช่อยู่เคียงข้างกับพระเยซูเท่านั้นอยู่เคียงข้างกับบรรดาลูกศิษย์ของพระเยซูด้วยซึ่งบรรดาลูกศิษย์ที่รวมตัวกันเนี่ยเราก็เรียกว่าพระศาสนาจักรดังนั้นแม่พระก็จึงเป็นแม่ของบรรดาผู้ที่มีความเชื่อต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนอกจากนั้นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญนะครับตามประวัติศาสตร์ที่เราพบในพระคัมภีร์นั้นแม่พระนั้นตายเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มีบอกไว้นะครับเพียงแต่บอกว่าแม่พระเนี่ยได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณคงไม่มีใครได้รับเกียรติขนาดนี้นะครับมีพระเยซูเจ้าเนี่ยก็ได้เสด็จกลับคืนชีพและได้ขึ้นสวรรค์และก็แม่พระนี่แหละครับที่ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับพระบุตรของพระแม่ก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณดังนั้นแม่พระยังมีส่วนสำคัญยิ่งกับการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยจากบทบาทหน้าที่ที่พระแม่มีความสนิทสัมพันธ์กับพระบุตรแม่พระจึงได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วแม่พระยังได้ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นแม่นั่นก็คือเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อและความรักเป็นหนึ่งเดียวกันกับบรรดาลูกศิษย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า หรือพระศาสนาจักรนั่นเองแม่พระจึงเป็นสมาชิกทรงเกียรติของพระศาสนาจักรและเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่สำคัญยิ่งนอกจากนั้นแล้วแม่พระเองเมื่อแม่พระได้ขึ้นสวรรค์แล้วแม่พระยังเป็นผู้แจกจ่ายพระหาสถานของพระบิดาเจ้าสู่มวลมนุษย์ด้วยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าแม่พระนั้นแหละครั้งหนึ่งที่อยู่กับองค์พระเยซูเจ้าได้เป็นคนกระซิบบอกให้พระเยซูเจ้าช่วยเหลือมนุษย์ซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงนั้นแล้วก็ขานเล่าองุ่นแม่พระก็ได้ช่วยบอกช่วยขอร้ององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ช่วยเหลือทำอัศจรรย์ครั้งแรกที่เมืองคานานั้นแม่พระก็ยังไม่ได้หยุดหย่อนที่จะทำหน้าที่นี้นะครับเป็นผู้ทูลเสนอวิงวอนต่อองค์พระบิดาเจ้าขอให้ทำอัศจรรย์หรือช่วยเหลือลูกๆที่ยังอยู่ในโลกนี้ดังนั้นพระนามของแม่พระเนี่ยจึงมีอีกหลายพระนามเช่นเดียวกันนะครับนั่นแต่ละพระนามนั้นก็บ่งบอกไว้ว่าแม่พระได้ช่วยเหลือมนุษย์เช่นทรงช่วยวิงวอนแทนเราทรงเป็นทนายแก้ต่างให้เราทรงเป็นผู้ช่วยเหลือเราเป็นผู้สงเคราะห์เราเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านี่คือบทบาทหน้าที่ของการเป็นแม่แม่ของเราใจดีกับเราอย่างไรพระแม่มาริยาก็ใจดีกับเราอย่างนั้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเราแคทอลิกนั้นก็มีความศรัทธาในพระแม่มาริยาและเวลาสวดภาวนาขอต่อพระเจ้าก็มักจะต้องสวดภาวนาขอโดยผ่านทางแม่พระซึ่งบางท่านก็บอกเป็นเรื่องที่แปลกทำไมไม่ขอได้ตรงเลยเรามันเป็นมนุษย์นะฮะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ก็มีส่วนความรักแม่กันทุกๆคนนั้นบทวันทามาริยาจึงเป็นบทที่ท็อปฮิตเลยนะครับของเราแคทอลิกแต่อย่างไรก็ตามความศรัทธาที่เรามีต่อพระแม่มาริยาเนี่ยไม่ได้บดบังหรือขัดขวางหรือกีดกั้นเราไม่ให้ศรัทธาต่อพระคริสต์เจ้านะครับตรงกันข้ามการที่เรามีความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานั้นยิ่งทำให้เรารักเคารพบูชาต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะว่าโดยหลักการและเหตุผลแล้วนั้นก็คงไม่มีใครมาแทนพระเยซูเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเราได้นะครับแต่ผ่านทางแม่พระเราก็เข้าไปถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับคงไม่แปลกอะไรนะครับรักแม่รักลูกรักลูกก็รักแม่ด้วยนะครับรักใครก็รักทั้งครอบครัวรักด้วยความจริงใจนะครับดังนั้นเราแคทอลิกก็จึงมีความรักมีความเคารพต่อพระแม่อย่างสูงทีเดียวและก็คิดว่าพระสันตะปาปาแต่ละพระองค์นะครับซึ่งเป็นผู้นำของเราแคทอลิกนั้นทุกครั้งก็ต้องมีการพูดถึงหรือเชิญชวนเราให้มีความรักมีความศรัทธาต่อพระแม่ด้วยนะครับข้อปฏิบัติที่ตามมาของความเชื่อนี้ก็คืออะไรเราแคทอลิกจึงมีคารวะกิจหรือพิธีแสดงคารวะต่อพระแม่มาริยานั้นในหลายๆรูปแบบด้วยกันอย่างเช่นการสวดบทวันทามาริยาที่ผมพูดถึงเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วยังมีบทวันทาพระราชินีอีกนะครับยังมีการสวดสายพระคำเรายังมีนพวานก็คือการทำวัชรพิธีกรรมแสดงความเคารพต่อพระแม่มีการแห่พระแม่นะครับดังนั้นสัตบุตรเองก็สามารถที่จะขอความคุ้มครองนะครับจากพระเจ้าได้ผ่านทางพระแม่มาริยาได้สู่เสมอนะครับแล้วก็มีคำสวดที่บอกว่าแม่เขาใจดีนะครับลูกมาขอสิ่งใดแม่ให้ดังปรารถนานะครับก็คิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับที่ทำให้เราคาทอลิกนั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานะครับนอกจากนั้นแล้วพระแม่ยังเป็นรูปแบบแห่งความสำเร็จที่ทุกคนจะต้องหันมามองและยึดไว้เป็นแบบอย่างชีวิตของแม่พระซึ่งดูเรียบง่ายนั้นแต่ก็เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งหลายคนนะครับเป็นคนดีได้เพราะแม่พระนะครับเรารำพึงเราพิจารณาเราไตร่ตรองชีวิตของแม่พระแล้วแม่พระเนี่ยอยู่เงียบๆแต่สิ่งที่พระแม่ทำนั้นกลับเป็นแบบอย่างและความเงียบนั้นกลับส่งเสียงดังกว่าคำพูดอีกนะครับนั่นคือการใช้ชีวิตปฏิบัติตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของแม่พระจึงเป็นชีวิตที่น่าศึกษานะครับถ้าเรามีโอกาสรายการของเราก็คงจะได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของพระแม่มาริอาเพื่อให้เราได้รู้จักพระแม่มากยิ่งขึ้นและเราจะได้รักพระแม่มากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ก่อนนอนก็สวดบทวันทามาริอาขอพรพระเจ้าโดยผ่านทางพระแม่มาริอานะครับหรือเมื่อเราเจอรูปพระแม่ที่ไหนก็ทำให้เราคิดถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับ โดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญผมอยากจะพูดถึงเรื่องของข้อความเชื่อข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่สำคัญนะครับแล้วก็มีหลายคนสงสัยเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการยกบาปคำว่ายกบาปก็คือเหมือนกับยกหนี้ยกโทษยกความผิดต่างๆเนี่ยให้นะครับเหมือนกับที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กทำความผิดเราเอายกโทษให้ครั้งนี้นะก็ลบล้างกันไปไม่ได้มีข้อความผิดอะไรกันอีกก็ศูนย์เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับมีหลายคนก็บอกว่าเออชาวคริสต์เนี่ยคาทอลิกนี่ก็ดีนะมีคนยกบาปให้ความจริงก็ไม่ใช่ชาวคาทอลิกเท่านั้นนะครับชาวคริสต์ทุกคนก็จะเชื่อในเรื่องนี้เพราะว่าพระเยซูเจ้ามาตายเพื่อยกบาปและโทษบาปต่างๆของเรามนุษย์นะครับแต่คราวนี้เมื่อพูดถึงข้อความเชื่อข้อนี้ก็คือคำที่บ่งบอกไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อถึงการยกบาปมันมีความหมายอย่างไรเรื่องนี้ก็คงเข้าใจได้ไม่ยากนักเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเกิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะพูดง่ายๆนะครับว่าเรามนุษย์จะทำบาปความผิดกันมากมายทีเดียวแล้วก็มีโทษของบาปมากมายที่ติดตัวเราและพระเยซูเจ้าก็บอกว่าเอาละโทษความผิดต่างๆที่มวลมนุษย์จะต้องโดนลงโทษเนี่ยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับพระองค์จะขอเอาความตายของพระองค์เนี่ยเป็นการไถ่โทษบาปต่างๆของมวลมนุษยชาติดังนั้นความตายของพระองค์เนี่ยจึงรู้สึกว่ารุนแรงมากพระองค์ได้ถูกกระทำแบบน่าสงสารจริงๆบางทีเราเห็นเราก็หรือเราได้อ่านตามพระวรสารจะเห็นว่าองค์นั้นถูกกระทำอย่างลำบากจริงๆคนธรรมดาคงทนไม่ได้ก็เพื่อจะได้ให้สะสมกับบาปของมวลมนุษยชาตินะครับดังนั้นข้อแรกอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าศาสนาคริสต์ของเรายกบาปได้ยกบาปได้โดยใครโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเหตุผลที่หนึ่งนะครับองค์ลงมาเพื่อยกบาปของโลกยอมตายเพื่อชดใช้โทษของบาปต่างๆของมนุษย์ประการที่สองก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นขณะที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระองค์ได้ให้อภัยกับคนผิดคนบาปต่างๆมากมายหรือพูดง่ายๆว่าพระองค์ทรงยกโทษบาปให้กับคนที่ทำความผิดคนที่เข้ามาสารภาพกับพระองค์คนที่รู้ตัวเต็มใจและอยากจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกลับใจกับเนื้อกับตัวพระองค์ก็บอกว่ายกโทษให้เราไม่เอาผิดกับท่านนะครับและเรื่องที่สำคัญที่เป็นเหตุผลหลักก็คือว่าพระองค์เองเท่านั้นนะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จึงทรงสามารถที่จะยกโทษบาปของมนุษย์ได้แต่อย่างไรก็ตามพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วพระองค์ได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้กับสาวสิทธิ์ของพระองค์ดังนั้นเรื่องของการยกบาปนั้นเราถึงอ้างอิงเอาชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าพระพันธกิจของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทำและพระองค์ได้ทรงมอบหน้าที่นี้ให้กับบรรดาอัครสาวกนะครับด้วยคำพูดที่ว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิดถ้าท่านยกบาปผิดของผู้ใดความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสียและถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใดความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้นในข้อความพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นการบ่งบอกถึงการมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับบรรดาสาวกของพระองค์แต่สิทธิอำนาจในการยกบาปนั้นเราได้รับการลบล้างบาปหรือได้รับการยกบาปหรือได้รับการให้อภัยบาปก็โดยอาศัยพระจิตเจ้านะครับคราวนี้พูดถึงว่าชีวิตของเราคริสเตียนชนเนี่ยเราเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราทุกคนติดบาปกำเนิดมานะครับบาปที่อาดัมและเอวาได้กระทำไว้เราเรียกบาปนั้นว่าบาปกำเนิดบาปนี่แหละครับที่พระเยซูเจ้ามาถ่ายบาปให้กับเราและเราจะพ้นจากบาปความผิดนี้ได้ก็โดยอาศัยศีลล้างบาปดังนั้นศีลล้างบาปจึงเป็นศีลที่สำคัญมากทีเดียวนะครับสำหรับเราชาวคริสต์เพราะว่าการล้างบาปนั้นทำให้เราเกิดใหม่นะครับที่เราเกิดแบบกับคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยเราเกิดแบบธรรมชาติเกิดมาพร้อมกับบาปกำเนิดแต่เมื่อเรามาเข้ารับศีลล้างบาปมาศรัทธาในพระเยซูเจ้า มามอบตัวเองไว้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วและเข้าพิธีศีลล้างบาปแล้วเราก็จะได้เกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นสำหรับเราแล้วศีลล้างบาปจึงเป็นศีลที่สำคัญมากทีเดียวศีลล้างบาปทำให้บาปกำเนิดที่ติดตัวมานั้นหมดไปนะครับอย่างไรก็ตามศีลล้างบาปนั้นสามารถลบล้างบาปกำเนิดและโทษที่เกิดขึ้นจากบาปกำเนิดนั้นหมดสิ้นไปนะครับหมายความว่าตอนเกิดมานั้นดวงวิญญาณของเราก็แปดเปื้อนด้วยบาปด้วยบาปกำเนิดแต่เมื่อมาเข้ารับศีลล้างบาปแล้วจิตวิญญาณที่แปดเปื้อนด้วยบาปกำเนิดนั้นก็จะขาวสะอาดบริสุทธิ์โทษต่างๆที่สืบเนื่องมาจากบาปกำเนิดนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับศีลล้างบาปก็จะต้องถูกพิพากษาถูกลงโทษนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามาล้างบาปโทษทันต่างๆที่ติดตัวมานั้นก็จะได้รับการยกโทษให้ด้วยเช่นกันดังนั้นพวกเราชาวคริสต์จึงให้ความสำคัญกับศีลล้างบาปนี้อย่างมากทีเดียวคราวนี้จะมีคำถามว่าเมื่อล้างบาปไปแล้วทำไมโตขึ้นมาก็ทำบาปกันอีกล่ะศีลล้างบาปนั้นชำระล้างบาปกำเนิดและโทษอันเกิดจากบาปนั้นก็จริงแต่ศีลล้างบาปนั้นไม่ได้ลบล้างความโน้มเอียงที่อยู่ในตัวของคนเรานะครับความโน้มเอียงนี้ก็คือเสรีภาพของเราและการที่มีจิตใจที่จะรักความสะดวกสบายรักสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่างๆเราเรียกความโน้มเอียงไปทางบาปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆระหว่างที่เราต้องทำงานกับการนอนพักผ่อนเราจะทำอย่างไรถ้าเรามีใจอยากทำงานก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีจิตใจนอนดีกว่าสบายกว่านี่คือความโน้มเอียงนะครับไปทางชั่วมีความโน้มเอียงไปทางความสุขนิยมต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่หมดไปนะครับก็เพราะว่าเรายังมีเสรีภาพอยู่ดังนั้นตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องพยายามต่อสู้กับความโน้มเอียงในทางไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะรับการอภัยบาปโดยศีลล้างบาปแล้วนะครับยกโทษบาปต่างๆแล้วแต่เรายังมีความโน้มเอียงไปในทางความบาปไปในทางความชั่วอยู่นะครับอันนี้เราต้องต่อสู้อยู่เสมออาศัยศีลล้างบาปนี้เองทำให้ดวงวิญญาณของเรานั้นใสสะอาดและทำให้เรานั้นคืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและคืนดีกับพระศาสนาจักรคราวนี้เมื่อเรารับศีลล้างบาปแล้วเราโตขึ้นมาเราก็ยังทำบาปอีกที่เราทำบาปเพราะอย่าลืมนะครับความโน้มเอียงทางความชั่วของเรายังมีอยู่และที่สำคัญพระเจ้ายังให้เสรีภาพเราอยู่นะครับการล้างบาปไม่ใช่เป็นล้างต่อมหรือล้างไอ้จิตใจที่จะคิดชั่วร้ายต่างๆนี่ออกไปนะครับพระองค์ยังให้เสรีภาพกับเราตรงนี้แหละสำคัญมากและพระองค์ก็รู้ว่ามนุษย์เราจะต้องแพ้แน่ๆเราจะใช้เสรีภาพในทางที่ผิดเพราะความโน้มเอียงไปในทางไม่ดีเนี่ยมันแรงมากทีเดียวเราจะเรียกง่ายๆปีศาจมันแรงทีเดียวและบางครั้งเราก็คล้อยตามมันแล้วก็แพ้มันนอกจากศีลล้างบาปแล้วพระองค์ก็ยังมอบศีลอภัยบาปให้กับเราด้วยนะครับศีลอภัยบาปนี่คืออะไรศีลอภัยบาปนี่ก็คืออีกศีลหนึ่งนะครับศีลที่แยกต่างหากจากศีลล้างบาปเมื่อเรามาเป็นคาทอลิกเราได้รับการล้างบาปจากนั้นมาแล้วถ้าเราทำบาปอีกเราไม่เรียกว่าล้างบาปอีกแล้วนะครับเราจะเรียกว่าไปแก้บาปการแก้บาปคืออะไรการแก้บาปหรือเรียกว่าศีลอภัยบาปเนี่ยก็คือการที่เราไปสารภาพความผิดของเราต่อพระสงฆ์หรือผู้ที่มีอำนาจที่สูงกว่าคือพระสังฆราชหรือสันตะปาปานะครับอันนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่สามารถปลดบาปหรือยกบาปให้กับเราได้เมื่อเราทำบาปหลังจากที่ล้างบาปแล้วเรายังทำบาปอีกเราก็ไปสารภาพกับพระสงฆ์และพระสงฆ์ก็จะได้อภัยบาปให้กับเราในนามของพระศาสนาจักรโดยฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้าก็จะทำให้สภาพของจิตใจของเราที่ทำบาปนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งศีลล้างบาปเนี่ยเรารับได้ครั้งเดียวนะครับส่วนศีลอภัยบาปเนี่ยเรารับได้เสมอๆเมื่อไรเราทำความผิดเราก็ไปรับศีลอภัยบาปเพื่อเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และจริงๆแล้วสิ่งนี้นะครับสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะครับ เรามนุษย์ทุกคนก็เป็นคนบาปด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นพระเยซูเจ้ารู้ใจดีนะครับรู้ใจมนุษย์ดีจึงได้ประทานศีลอภัยบาปให้กับเราทั้งหลายนะครับโดยผ่านทางพระสงฆ์สิ่งที่สำคัญก็คือว่าอำนาจการโปรดบาปเนี่ยพระเยซูเจ้ามอบให้กับบรรดาอัครสาวกและบรรดาอัครสาวกก็ได้มอบอำนาจนี้ต่อมาให้กับบรรดาพระสงฆ์นั่นเองพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่นี้ดังนั้นเวลาที่เราคาทอลิกไปวัดนะก็จะไปแก้บาปกันไปรับศีลกันในแง่ที่ว่าไปสารภาพบาปก่อนชำระจิตใจให้สะอาดแล้วก็ไปรับศีลมหาสนิทจึงเป็นธรรมเนียมของเราชาวคริสต์นะครับนี่คือพระทัยดีขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือข่าวดีที่เราคาทอลิกได้รับว่าพระองค์ทรงพระทัยดีแม้เราจะผิดพลาดอย่างไรพระเจ้าก็ยังมีเมตตายกโทษให้กับเราอยู่เสมอที่สำคัญนั้นการยกโทษบาปให้กับเรานั้นไม่ใช่เพื่อให้เราเสียนิสัยนะครับแต่เพื่อให้โอกาสเราจะได้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นและจะให้เรานั้นระมัดระวังตัวเองนะครับดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่าได้ทำผิดอยู่เสมอๆตรงกันข้ามเราต้องพยายามที่จะเข้มแข็งและพยายามที่จะทำความดีแล้วก็เอาชนะสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวของเราถึงแม้ว่าพระจะใจดีนะครับประทานการยกบาปให้กับเราได้แต่สิ่งนี้จะต้องไม่ทำให้เราเป็นคนอ่อนแอนะครับแต่ตรงกันข้ามจะต้องทำให้เรานั้นเป็นคนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ยามที่ลูกสุขใจยามหมดความทุกข์ตรมแต่ความชื่นชมสุขสมพระองค์อยู่ไหนครับ